Radio Robin poslušate, prijeten dobar dan želim vsem, ki ostajate v naši družbi. Jan Vehar bom z vami, dobar dan. Uri, ki je pred nami, v ospredje postavljamo zanimive zgodbe, predvsem iz domačih krajev. In vesel sem, da si je čas v svojem zasedenem urniku za nas vzela tudi naša Tjaša Fajdiga, ki jo prav lepo pozdravljam. Tjaša, živjo.
Živjo.
Težko te je ujeti zadnje mesece, naj ugibam, če gledam tvoja družbena omrežja, se v tem trenutku sigurno ne nahajaš v Sloveniji, je tako?
Res je, trenutno sem v Londonu, kjer sem v bistvu službeno, danes imam tukaj uro petja, v London odhajam zdaj na izobraževanje zadnje čase, tako da zdaj sem tukaj in čez par ur bom šla še na musical, tako da pošiljam pozdrave iz Londona.
Imaš kakšno navado oziroma običaj, ki ga ob obisku Londona nikoli ne spustiš, recimo kavica pri kraljici ali pa kaj podobnega?
Ja, najprej se dobila s kraljico na čaju in pol greva na sprehod. Sjetim se. Vedno obiščem musical, se pravi, grem v teater, tu je zame ena taka go-to zadeva, se pravi, zvečer grem zmeraj v teater, prej grem ponovadi na večerjo s kakšno kolegico iz Londona, tako da to je kar ena taka navada oziroma običaj postal.
Poletje je nekako čas dopustov in različnih priložnosti, da se odpočijemo in napolnimo baterije. Čas je za potovanja. Kam si letos odpotovala?
Letos sem potovala kar dosti, kar sem si v bistvu vedno želela, da ko bom velika, da bi potovala. Ne? Tako da najprej sem bila mičkino po Balkanu, zdaj sem bila tudi teden dni na morju, na ta pravem morju, na Hrvaškem, kjer si sam na enem mestu in se ne premikaš. Obiskala sem tudi Cipr. In zdaj sem se lih vrnila iz Grčije 2 dni nazaj.
Kako pa se sicer, ko poletje ni na vrsti, kako si sicer vzameš čas zase, kam te odnese, ko se umakneš od tega vsakodnevnega vrveža?
No, v bistvu čez leto moram reči, da sem jaz kar zaposlena z delom in si rekel, kdaj vzamem prav čas za neka potovanja. Rajši združujem neke delovne razloge z potovanji. Najrajš se odpravim v London, se pravi, London mi ni samo neko izobraževanje oziroma tudi odhajam tja na ure, ampak mi je pol tudi en tak prost čas, ker je v bistvu tisti edini čas, da se lahko zjutraj malo naspim, ali pa je tu v Amsterdam, no, kjer imam tudi še delovne obveznosti in si tudi tam mogoče vzamem kakšen dan prav zase.
Tako o Londonu kot tudi o Amsterdamu bomo govorili v nadaljevanju, seveda pa se predtem, ko se pogovorimo s Tjašo o njenih željah in ambicijah v glasbi, si najprej privoščimo malo glasbe. Ostanite. Radio Robin poslušate, lepo, da ste z nami. Moja današnja sogovornica je Tjaša Fajdiga. Tjaša, lansko leto si predstavila tudi svojo prvo skladbo, tudi nekaj bo v njej povedala v nadaljevanju. Morda za začetek je kar nekaj časa je bila v nastajanju, kaj ne, preden je ugledala luč sveta.
Ja, res je. Kar nekaj časa je bila v nastajanju. Najprej smo posneli audio del, pol pa za video je trajalo kar nekaj časa, ko sem imela jaz in zdravstvene težave. Ampak vsaka stvar pride na svoj račun in tudi naša skladbica smo, kako bi se reklo, uspešno pripeljali do konca in do izvida. Tako da sem zelo hvaležna, no, da se je ta projekt lahko zgodil in sem končno videla, kako jo narediti. Oziroma, kaj pomeni izdati svoj avtorski komad.
In verjetno ne bo zadnji, kot sem uspel spremljati po družbenih omrežjih, je bila ta prva polovica leta kar glasbeno obarvana zate na vseh mogočih odrih. Je recimo kateri od njih še kakšen od teh, katerega si še posebej želiš v bodoče?
Da se najprej dotaknem preteklih dogodkov, res sem zelo hvaležna za en plesni dogodek, na katerem sem pela in tudi bil v festivalni dvorani. Vsi so mi pravili, kako imajo plesavci eno posebno energijo in je res. Tako da tisti dogodek mi je posebej ostal v spominu, da bi si pa želela za naprej, pa tudi absolutno izpravim, da ko bom velika, bom nastopila na EMI. Tako da tega si gotovo zelo želim, mogoče ne še prav naslednje leto, ampak verjamem, da mi bo čas kar sam povedal, kdaj je tisti pravi trenutek. Še najbolj si pa želim in to je pa kar taka želja, ki mi ne da mira, da bi nastopala oziroma tekmovala na Zvezde plešejo. To je pa moja večna želja.
Kakšne pa so recimo, bova rekla, želje in ambicije, kar se tiče ustvarjanja lastne glasbe? V katero smer boš zakorakala, ko se boš odločila za neko nadaljevanje?
Ja, to je kar težko. Zdaj, ta trenutek še vse to raziskujem. Nekako v Sloveniji se mi zdi, da je najbolj popularna ta klasična pop zvrst. To do zdaj ni bila moja glavni stil, spravo, jaz sem bila v musical vodah doma. Tako da vse te avtorske zadeve še raziskujem, bom videla, v katero vrsto oziroma v katero smer me bo neslo. Pravim pa, da tu letošnje leto ni leto za avtorsko glasbo, ker imam toliko ogromno drugih projektov, da se mi zdi prav, da jim posvetim čas najprej tistim za avtorsko skladbo oziroma za avtorsko ustvarjanje, mislim, da bo ogromno časa vnaprej.
Omenila si tudi musical, imaš svoj najljubši musical, ki si ga lahko v nedogled ogledaš z istim navdušenjem?
Ja, in tu je zdaj v zadnjem času kar Moulin Rouge, to je novejši musical, kabarejske vode, predvsem pa je tam pop glasba zanimivo. Tisti musical me pa čisto čaral, videla sem ga in na Broadwayu in zdaj še v Londonu, par mesecev nazaj in bi ga, če ne bi bile karte tako drage, mislim, da bi vsak moj obisk Londona vseboval en Moulin Rouge.
No, zagotovo pa se ob različnih trenutkih zagotovo rada prepustiš glasbi. Katera pesem je v tem trenutku na tvojih playlistah?
Trenutno, ko je poletje, se mi zdi, da sem se vrnila nazaj k Sherry in sicer k njenemu Believe. Ta komad se mi zdi, da je tak pozitiven, energičen. Definitivno bi rekla včasih, da takih komadov nikoli ne bom poslušala, ampak se mi zdi, da me je v tem poletju ponovno prevzel in si ga večkrat zavrtim.
In tudi v nadaljevanju si privoščimo Cher in Believe. Radi Robin poslušate, Tjaša Fajdiga je moja današnja sogovornica. Tjaša še vedno nekako ne, odmeva Expo 2020. Pred meseci si odšla v Dubaj. Kakšna izkušnja je bila to zate? Je želja po vrnitvi dovolj močna, da bi se na Expo še kdaj vrnila?
Ja, absolutno. In to je tudi ena mojih želja za prihodna leta. Expo je bil vrhunska izkušnja, prekrasna. Mislim, da je bil to najlepši čas tega leta do zdaj. Pa ne samo zaradi izkušnje nastopanja, ampak za celotne ekipe, s katero smo se na Expo odpravili, zaradi naročnikov, Film Slovenija in vse ostale, kako bi se reklo, manjše ekipe, ki so v tem projektu sodelovale. Tako da mi še zdaj, mislim, da ne mini dan, ko se ne bi spomnila na Expo in kako je bilo takrat tam lepo. Tako da si zelo želim in se bom tudi zelo potrudila oziroma polagam v vestolje vse želje, da bi se lahko odpravili tudi na Expo na Japonsko čez dve leti.
No, pri Expo bo ostala v naslednjih minutah, tam si predstavila tudi svojo skladbo, Čas te bo pokril, obiskovalci razstave so bili večinoma tujci, kako so se odzvali na slovenščino? Jezik o tak je verjetno lahek samo nam, kaj ne?
Ja, seveda je bil tudi za njih en tak zelo tuj jezik, a ne? Bom rekla, da so bili odzivi dobri. Ne bom pozabila, ko mi je en izmed gledalcev prišel pokazati en filmček, ki ga je naredil za TikTok in je čez naš nastop, se pravi čez prav skladbo, čez te bo pokril, čez koreografijo, je dal neko svoje indijsko besedilo in to je bilo zelo zanimivo videti. Bom rekla, da so bili nadušeni nad našim nastopom oziroma seveda slovenščina ni njihov jezik in je bil zelo drugačen, ampak so ga sprejeli na vse lepo in mislim, da so vse te naše nastope zelo cenjeno.
Če pa recimo pustiva ta profesionalni del, če lahko rečeva v navednicah, sem prepričan, da si Expo ogledala tudi sama. Kaj pa je tebe pravzaprav najbolj navdušilo na Expo?
Mene je najbolj navdušilo na Expo paviljon Saudske Arabije. To je pa bila neka taka izkušnja, ki jo ne morem pozabiti in zaradi tega imam blazno željo, da bi Saudsko Arabijo obiskala. Mislim, da je bil to najboljši od teh paviljonov na Expo. Prizori njihove puščave, mislim, to je bilo nekaj neverjetnega. Tako preprosto in tako močno, da mislim, da bi se lahko tudi mi zgledovali po njih za naslednji Expo. Evo.
Ne moremo pa seveda niti mimo ene izjemne priložnosti, ki te še čaka. Medtem, ko sva se dogovarjala za ta pogovor, si mi omenila, da odhajaš v Indijo. To boš pa mogla povedati, zakaj pravzaprav gre.
Ja, v bistvu v Indijo grem pohajati in sicer grem septembra tja. V Indiji živi moja dobra kolegica s svojim možem, ki sta v bistvu tam zaradi delovnih razlogov. In ja, v tistem, kako bi se reklo, obisku za prosti čas me bo pa čakala tudi ena zelo lepa priložnost. Jaz sicer bom na eni zasebni privatni šoli imela nastop. Tako da sem zelo hvaležna in komaj čakam, da se tja odpravim, da vidim drugo kulturo in da se ta nastop zgodi.
Kaj pravzaprav najbolj pričakuješ od Indije? Mislim, v smislu, glede na to, da gre za območje na drugem delu sveta, je kakšna stvar, ki se jo še posebej veseliš, da je recimo njihova kultura drugačna od naše?
Jaz mislim, da najbolj pričakujem en kulturni šok. jaz sem zelo rada v čistem okolju in kar vem, Indija tu ni. Tako da me zanima, kako se bom počutila v tem okolju, kaj bom spoznala noga o sebi, kaj bom spoznala o njihovi kulturi. Tako mislim, da bom šla zdaj malo iz tone svojega odobja, kar mislim, da je vedno zelo dobro narediti.
Zagotovo. V nadaljevanju bova spregovorila nekaj o tudi tvoji novi karierni prelomnici, seveda pa po glasbi. Ostanite z nami. Radio Rovin poslušate, Jan Vehar sem z vami, moja današnja sogovornica je Tjaša Fajdiga. Tjaša, spremljam, da si z ekipo, s katero ste pravzaprav odpotovali na Expo, ostala povezana tudi po vrnitvi domov.
Ja, res je. Res je in to je nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v tem letu in stvar, za katero sem najbolj hvaležna in me tudi najbolj motivira. Prav tako, ko si rekel, z Lenartom, oziroma Lenart se je odločil, da si želi sodelovati z mano še naprej, pa ne v glasbenem smislu, mal drugačnem. In tu se je začelo leto zdaj zadnji teden julija, tako da se veselim vsega tega, kar najino skupno sodelovanje prinaša.
Je bil morda ta povod za to poslovno pot, če lahko tako rečeva, tudi uspešno sodelovanje v Dubaju?
Predtem tu je bil povod. Z Lenartom smo se imela takrat možnost poznati v delovnem smislu in mislim, da so bila oba zadovoljna s sodelovanjem in da sva nekako začutila, da bo prišlo velikega dobrega izida iz najnega še nadaljnega sodelovanja.
Kakšna pa je recimo tvoja vloga pri ekipi Cobalt Productions? Glede na to, da ste skupaj torej sodelovali glasbeno, sedaj stopaš nekako na neko čisto novo, drugačno pot.
Ja, res je. Moja vloga v podjetju Cobalt Production oziroma v kreativni agenciji je tudi, da imam jaz čisto komunikacijo, se pravi komunikacijo s stranko, predvsem pa predstavljam poslovne ideje oziroma ideje za neke idejne koncepte za projekte, ki jih potem ekipa Cobalt Production izvaja. In bom rekla, da sem jo v bistvu resnišanje želja. Jaz sem v Amsterdamu opravljala že eno tako podobno pripravništvo z eno podobno kar kreativno agencijo, sicer malo bolj na področju organizacije eventov. In se mi zdi, da je tu ena taka nadgradnja nastopa, ker seveda, ko nekaj predstavljamo, pa ne bo tu ideja, koncept, karkoli, že neko sodelovanje, gre tukaj tudi za en nastop, sicer ne pevski, ampak pa govorniški. Če ti rada počnem, je tu delo z ljudmi, tako da se mi zdi, da bom v tem področju našla ogromno nek lepih plati sebe in enih novih potencijalov, dajmo reči.
Ja, prepričan sem, da tudi zarisanih načrtov za prihodnost v tej ekipi ne bo zmanjkalo, kaj ne? Glede na to, da nekako ideje kar se prikazujejo in se realizirajo, ko pride do tega tandema in verjamem, da bo tako tudi v nadaljevanju, predvidevam, kaj ne?
Ja, absolutno. Plano je ogromno. Ne smem sicer preveč gere skrit, ampak imamo plane tako na slovenskem trgu kot v tujini in pri Lenartu mi je všeč, pa ne samo pri Lenartu, pri celotni njegovi ekipi, ki si jo je priskrbel, mi je všeč tu, da ne poznajo meja. In mislim, da je to ena glavnih razlogov, zakaj je Lenart tako uspešen po svojih 21 letih.
Tjaša, trenutno si v Londonu, po glasbi pa se v London vračava, predvsem v tisto obdobje, ko si tam pravzaprav obiskovala Kraljevo akademijo, pa vendar, kot že rečeno, v nadaljevanju. Radio Rovin poslušate, lepo da ostajate z nami vsi tisti, ki ste se nam pravkar priključili. Tjaša Fajdiga je naša današnja sogovornica. Tjaša, ja, po izobrazbo ne si odšla v tujino. Kaj ti je prinesel študij na otoku, poleg izobrazbe recimo?
V Londonu sem jaz testirala svoje meje, se pravi, koliko sem jaz sposobnega dela, učenja, odšljajevanja z drugimi ljudmi. To je bilo res eno tako pestro leto. z ogromno, ogromno delovnih ur, se pravi 6 dni na teden, samo en dan je bil prost. In takrat sem ugotovila, koliko sem v bistvu jaz zmožna. Ogromno enih stvari vključiti v svoj urnik, sicer na račun spanja včasih, ampak takrat sem videla, koliko lahko človek dela oziroma naredi in se nauči.
Če bi morala recimo izpostaviti 3 stvari, zaradi katerih si vesela, da si se odločila za študij o Združenem kraljestvu, katere bi bile to in zakaj?
Prva je znanje. Prva je znanje, v Londonu so res mojstri mjuzikla in bom rekla, da smo imeli krasno izobrazbo in bi ponovila čisto vsak del. Druga stvar, za katero sem izjemno hvaležna, so veze. V Londonu smo imeli možnost delati z, ki jaz pravim, s kalibri, ki so najuspešnejši igralci in pevci West Enda, ki so neverjetno dobri in taki ljudje ti dajo motivacijo in ti dajo, pa ne samo motivacijo, ti dajo tudi malo vero vase oziroma zaupanja. In tretja stvar je tudi, da sem jaz odrasla v Londonu, da sem se ogromno stvari naučila, da sem se imela lepo, da sem spoznala krasne ljudi. Mogoče je ta tretja stvar tudi celo najbolj pomembna, no? Ker v tujini ne gre samo za šolanje, v tujini se mi zdi, da zrasteš kot človek in se naučiš enih, dobiš ene kapacitete, ki jih dom nikakor ne more dati.
Čigavega nasveta pa si bila recimo najbolj vesela v času študija?
Ja, ponavadi tukaj vsi, ki vprašajo na to vprašanje, ciljejo na svet Eltona Johna, da moramo vaditi več, kot je on. Jaz sem sicer hvaležna za ta nasvet, ampak najbolj mi je ostala ena taka mantra, bom rekla, ki si jo večkrat ponavljam. In sicer to je bil rek moje nasvet, moje profesorce petja, Ane, ki je rekla, love your voice. Pravi, mi pevci oziroma vsi umetniki, se mi zdi, da smo tako občutljivi in doskrat sami sebe damo malo v noč oziroma ja, pa ni bilo dobro, pa to ni bilo v redu, smo taki perfekcionistični in ona se mi zdi, da mi je dala razlog, zakaj jaz nazaj ljubim nastopati in se rada vračam na oder in zakaj sem v bistvu, tam sem ugotovila oziroma spoznala, kaj sploh imam, da lahko pojem. Tako da ta nasvet, da se moramo imeti radi oziroma moramo imeti radi tisto stvar, ki nam prinaša delo, ki nas osrečuje, ki nas dela nas.
Se pa, kot že rečeno, v London tudi redno vračaš, prav zdaj si tam v tem trenutku. Kakšen je pravzaprav povod tvojih mesečnih obiskov otoka?
Najprej tu, da mislim, da za mojo industrijo, če želiš v eni industriji delati, moraš najprej ohraniti stik z njo. Zdaj, tukaj v Sloveniji vemo, da musical ni najbolj razširjen in glavni razlog je, da se jaz vračam nazaj k sebi, bi jaz rekla, no. Drugi razlog je pa to, da se nadaljujem, da se nadaljuje moje učenje in izobraževanje. Jaz v London odhajam enkrat na mesec oziroma enkrat na 6 tednov, zato da prejemam tam uro petja in pa uro igre, če gre, če čas dopušča tudi kakšno več. Ampak to je glavni razlog, se pravi, da se izobražujem, da hodim tja po znanje in s tem tudi pripravljam en nov projekt za prihajajoče leto.
Si pravzaprav še vedno prva Slovenka, ki je uspešno zaključila šolanje na prestižni londonski kraljevi akademiji v smeri mjuzikla. Kako zelo zahteven je ta študij v tujini v primerjavi s tistim, ki bi ga lahko kakšen primerjalen lahko videli pri nas?
Jaz mislim, da se tega študija z našimi obstoječimi v Sloveniji sploh ne da primerjati. Definitivno je pa to je naporen študij. To je naporen študij zaradi tega, ker zahteva celega človeka in ni lahko v tujini odmisliti na vse tiste probleme, ki jih imaš od domotožja do tega, da pogrešaš svoj dom in tako naprej in se ukvarjati samo z svojim talentom in znanjem in v bistvu s tem, da se pokažeš svetu, ker tukaj gre tudi za eno primerjanje z drugimi, za eno tekmovalnost, da moraš reči, da stvari znajo biti kar obremenjujoče. Zahtevanje v tem, da v bistvu ne moreš, tudi če ti bi lahko vsi denari tu dopuščali, ne moreš kar priti zraven. Ne? Tukaj so audite, več krogov, se je treba pripraviti in moraš pokazati, kdo si, kakšen si in ni tukaj samo talent, tudi osebnost. In tudi pri talentu ni samo petje, je ples pa igra zraven. Tako da gre za eno tako kompleksno stvar. In kolikor je kompleksna in težka, je pol na koncu tudi, toliko ti tudi da.
Radio Rubin poslušate, v zadnjih minutah našega druženja smo. Tjaša Fajdiga je še vedno moja današnja sogovornica. Tjaša, sigurno morava povedati oziroma se ostal tudi tam, da si aktivna tudi v poučevanju petja doma. Je kdaj, mogoče čisto tako eno splošno vprašanje, je kdaj prepozno, da se začneš učiti peti?
Ne, za učenje petja ni nikoli prepozno. Predvsem pa je, predvsem je to zato, ker je petje naš način izražanja. Se pravi, tukaj gre za nadgradnjo govora in za se učiti izražati ni nikoli prepozno in mislim, da je to ena nujna stvar za se naučiti. Ali skozi petje, ali skozi kakšen drug način.
Marsikateri mit je tisti, ki ga radi slišimo ali ovržemo ali potrdimo, pa mogoče eden od njih se lahko vsak nauči pravilno peti. Si imela že kdaj kakšen primer, ki te je recimo pozitivno presenetil?
Ja, imela sem ta primer, ki me vedno znova fascinira in sem zelo hvaležna za njega. Vsak se lahko nauči pet, vsak lahko izboljša svoje petje. Se pa mora zavedati, da je tukaj delo. Ne? Dost primerov je takih, da bi samo na uro prišli, pa pol že kar znali vse in bili vrhunski, tako ne gre. Imam res dva taka prekrasna primera, koliko se da z delom narediti in kako. Tukaj gre v bistvu za mišično koordinacijo. Ne? In tega se da zelo dobro naučiti. Tako da se lahko vsak nauči pet, predvsem pa pri petju. Pri petju tisti stranski produkt, oziroma jaz bi kar rekla ta glavni produkt, ki ga dobimo z učenjem petja, je ena samozavest in en pogled vase. Se pravi, kdo smo mi, ko pojemo. Prav vidim, recimo, pri primerih, koliko se spostijo, recimo, sami s sabo, ker to je v bistvu precej neprijetno, da moraš ti pred enim pet, pa kar tega nisi bil nikoli navajen. Tako da jaz zmeraj podarjam, da je petje delo na sebi in da je to en način izražanja in način pridobivanja samozavesti vase.
Sem pripričan, da pri petju je pomembno tudi dihanje. Kakšno besedo ali dve pa lahko nameniva tudi dihalnim delavnicam, ki jih pravzaprav izvajaš. Zakaj gre tukaj? Govorimo o pravilni tehniki dihanja, ki verjetno pomaga tudi pri pravilnem petju.
Ja, absolutno. Ampak te moje dihalne delavnice najprej so bile namenjene post-covidnim bolnikom, se pravi za neko rehabilitacijo pljuč. Kar pa zdaj izvajam je v bistvu dihalne delavnice za zagovornike, to je zdaj za vse učitelje, za vse tiste, ki uporabljajo govor v veliki meri. In gre tukaj predvsem za način, kako dih pomaga k temu, da lahko glasneje govorimo, da se naš glas ne utrudi. In tukaj je v bistvu skrita tudi neka skrb za glas, se pravi, kaj naredimo, ko smo bolani, ko nam zmanjka glasa, kako za glas poskrbimo, da ga dobimo nazaj. V bistvu gre za eno osnovna dejstva o dihalnem in govornem aparatu oziroma o glasu.
Pravzaprav se to sliši kot vseh teh aktivnosti, ki jih počenjaš, da si težko vzameš pravzaprav čas zase in tudi in poleg vseh teh aktivnosti tudi kam odpotuješ, pa vendar Tjaša, morda še za konec, kakšne so želje in napovedi za jesen, kaj pripravljaš?
Jesen bo še taka tiha, pravim jaz. Jaz moram še par stvari se naučiti, par stvari moram še narediti. Tako da več stvari pripravljam za naslednje leto, gotovo bo pa jeseni spet čas za poučevanje glasbe, za nove dihalne delavnice, za delo z Lenartom in za nastope. Zdaj poleti je mogoče en čas zame, da se jaz nazaj odpočijem in pridobim energije in moči. Septembra se bodo pa spet začeli nastopi in res se tega zelo veselim. Za naslednje leto pa mogoče povem kaj več tam konec leta.
Ob naslednji priložnosti, kaj ne?
Tako.
Tjaša Fajdiga, vedno v veselje, vedno te radi spremljamo na Robinu, tudi pri nas je pustila pomemben pečat in z veseljem spremljamo tvojo pot, ki jo bomo z veseljem tudi vedno podpirali. Tako da na tej točki hvala ti, ker si sim vzela čas za nas in ja, pozdrav London.
Jana, najlepša hvala in pozdrav vsem, ki danes poslušajo Radio Robin.